Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya Nur Syazwan Safi Syam dan juga rakan penyampai Fahmi Izzuddin. Selamat hari Jumaat. Kami ucapkan kepada anda yang menonton Awal Ni Pagi pada pagi ini. Dan pastinya jam 7.30 pagi ini kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk-tajuk yang akan menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan Fahmi, kita tahu sejak kebelakangan ini tumpuan terarah kepada sektor kesihatan sebenarnya. Susulan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia baru-baru ini, yang mana kes COVID-19 dijangka akan meningkat terutamanya menjelang akhir tahun ini dengan musim perayaan. Kita tahu cuti panjang akan bermula tidak lama lagi. Jadi ini perkara yang turut menjadi tumpuan yang kita perlu terus cakna dan juga berhati-hati agar apa yang berlaku dahulu tidak berlaku sekali lagi, terutamanya apabila melibatkan vaksinasi untuk melindungi keseluruhan rakyat Malaysia, itu Fahmi?
Ya, dan pastinya bila bercakap tentang vaksinasi ini menjadi satu topik ataupun perbualan hangat di media sosial berkenaan dengan vaksinasi ini. Ada yang mempersoalkan perlu ataupun tidak untuk mengambilnya kembali. Tetapi ini antara kenyataan yang diberikan oleh KKM, di mana KKM saran dos penggalak ketiga untuk golongan rentan. Mungkin semalam waktu laporan ini dikeluarkan, ada mungkin salah faham mungkin kepada semua golongan perlu difokuskan untuk pemberian dos penggalak ini. Namun sebenarnya KKM saran dos penggalak ketiga untuk golongan rentan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bekalan vaksin masih lagi mencukupi dan belum mencapai tarikh luput, selain ia berkesan melindungi orang ramai daripada jangkitan mutasi dan strain baharu COVID-19 untuk pelaksanaan dos penggalak ketiga. Dan tumpuan pemberian vaksin COVID-19 untuk dos penggalak ini adalah kepada golongan rentan dan berisiko tinggi berikutan peningkatan kes kebelakangan ini. Katanya dos penggalak perlu untuk melindungi kumpulan rentan termasuk warga emas dan golongan komorbid yang mudah terdedah kepada risiko dan kesan yang memudaratkan. Setakat ini KKM juga menyedari bahawa berlakunya peningkatan kes dalam lebih 12,000, dan beliau telah diberitahu bahawa Perdana Menteri sendiri pun sudah diberitahu bahawa wujud trend peningkatan dan sudah pun sedar akan situasi ini dan perlu diberi perhatian. Dan sebelum tu, pada hari Isnin ke Selasa macam tu, kes COVID-19 dalam negara dilaporkan meningkat kepada 12,757 kes pada minggu epidemiologi ke-49, iaitu dari 3 hingga 9 Disember lepas berbanding 6,796 dilaporkan pada minggu sebelumnya. Dan kalau anda boleh lihat semula di KKM Now, portal KKM Now, sebenarnya betul memang wujud trend peningkatan sejak November itu lagi. Dan di negara jiran Singapura pun sebenarnya telah mencatatkan peningkatan kes yang begitu mendadak. Jadi ini memerlukan perhatian daripada semua pihak sebab kita tak nak mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru dengan COVID-19.
Ya, betul. Fahmi, selain daripada Singapura, Indonesia juga, malah negara-negara jiran, negara serantau juga telah pun memulakan langkah pencegahan lebih awal dengan saringan di lapangan terbang dan sebagainya. Jadi kita juga perlu ambil perhatian perkara ini, termasuklah dengan mengambil vaksinasi dos penggalak yang kedua sebenarnya, terutamanya bagi golongan rentan seperti apa yang diumumkan oleh KKM, yang mana kalau kita lihat kepada paparan di KKM Now berkenaan dengan dos penggalak kedua, ketika ini keseluruhannya hanya 2.5% dengan lebih 828,000 yang sudah pun menerima dos penggalak kedua. Bagi mereka yang belum lagi dapat, terutamanya golongan rentan, sebenarnya mudah sahaja untuk dapatkan vaksinasi dos penggalak kedua ini. Anda hanya perlu daftarkan di MySejahtera dan kemudian anda akan dapat janji temu untuk ke klinik-klinik kesihatan berdekatan untuk mendapatkan dos penggalak kedua ini. Jadi bagi dos penggalak pertama juga, kita lihat hanya separuh sahaja, 50.1%. Jadi kita sarankan sebenarnya agar orang ramai untuk dapatkan vaksinasi ini menjelang akhir tahun misalnya, sebab kita tahu sebenarnya vaksinasi ini ada tarikh luputnya. Jadi kita perlu segera untuk mengambil dengan 50.1% bagi dos penggalak pertama. Masih lagi saya kira tidak mencukupi berbanding dengan dos satu vaksinasi 86.2%. Jadi bagi mereka yang dah dapat pun dos kedua, segera dapatkan dos penggalak pertama dan juga dos penggalak kedua. Ini penting kerana apa? Kerana seperti apa yang diumumkan oleh pakar kesihatan juga, perhatian perlu diberikan kepada golongan yang belum pernah mengambil sebarang dos dan juga dos penggalak. Kalau anda rasa anda cukup imun untuk untuk tidak mendapatkan vaksinasi itu, mungkin anda perlu fikir kembali. Kerana dalam kebimbangan berhadapan dengan peningkatan kes COVID-19 dalam negara ini, ini kerana menurut ahli Majlis Penasihat Kesihatan Awam Negeri Selangor, pembantu Profesor Dr. Farhan Rusli, data yang dirakamkan sebelum ini menunjukkan peratusan golongan, terutamanya golongan yang berisiko tinggi, golongan rentan yang mengambil dos penggalak COVID-19 adalah rendah, terutamanya melihat kepada kemasukan hospital, penggunaan ventilator misalnya apabila mereka ini dijangkiti COVID-19. Sebelum kita mengulas lebih lanjut, apa kata kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Farhan?
Apa yang kita risaukan paling besar ialah bila kerajaan beli vaksin, luput, dia kata kerajaan tak pandai kira vaksin. Dia kata, alamak, kenapa buang vaksin? Padahal kita dah beli untuk orang, tapi orang tak pergi ambil. Bila bulan 12, bulan 1 ni masuk, percayalah bila banjir tu nanti datang, kita buka pusat-pusat
pemindahan banjir.
PPS kita tu, ramai orang segelompok semua duduk dekat dalam kemah-kemah oranye yang dia set up tu, ramai-ramai kat dalam tu, akan meningkat kes. Masa tu baru tanya, mana nak ambil vaksin, mana nak ambil tu. So, benda ni sebenarnya, faktor ni Nazri, kita tak boleh cerita pasal herd immunity lagi, tetapi kita masih lagi belum capai lagi beberapa perkara as primary vaccination, secondary vaccination kepada golongan-golongan yang belum lagi dapat vaksinasi tersebut, dan juga kepada golongan-golongan yang berisiko tinggi yang kita nampak second booster memang dia punya nombor sangat-sangat rendah. Saya rasa first booster pun lebih kurang 50-55%, second booster lebih kurang 5% saja yang ambil. Jadi golongan-golongan ini sebenarnya yang kita amat-amat risau sekarang. Sebab even before kita dah ada data mengatakan bahawa booster itu sangat diperlukan untuk mereka, dan pada waktu sekarang adalah bila kes-kes ini lagi naik, itulah yang kita amat risaukan, Nazri.
Ya, Fahmi, itu yang dikatakan oleh Dr. Farhan. Beliau juga menyentuh berkenaan dengan keadaan semasa ketika ini, yang mana kita tahu banjir juga berlaku di beberapa negeri, terutamanya di Pantai Timur yang sekejap baik, sekejap tidak. Beberapa hari lepas, semua PPS ditutup di Kelantan. Kemudian kita difahamkan hari ini, kejap lagi kita bawakan perkembangannya, ada PPS yang sudah mula dibuka susuran daripada amaran hujan lebat dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi kebimbangan ketika ini adalah penularan kes terutamanya di PPS. Sebab kita duduk dalam kelompok yang beramai di PPS itu. Jadi itu amat dibimbangi. Jadi berbalik kepada tips-tips COVID-19 yang sebelum ini kita selalu kongsikan kepada anda, yang paling penting adalah memakai pelitup muka, terutamanya di kawasan sesak. Seperti yang kami paparkan ini, amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau boleh, adakan perjumpaan atau perhimpunan di kawasan luar dan bukan kawasan dalam.
Dan juga pastinya bila hujung-hujung tahun ni mesti semua nak bercuti. Betul. Kan? Jadi kenalah. Tak salah nak bercuti, kita pun faham mungkin ada yang dah buat tempahan dan sebagainya. Tetapi perlu juga ambil langkah waspada seperti yang dikatakan oleh Syed Suwani, pakai pelitup muka dan juga buat COVID test juga sebenarnya.
Betul.
Buat COVID test sebelum dan selepas anda menghadiri mana-mana majlis. Sekarang pun COVID test tak adalah semahal pada awalnya.
Sekarang ni saya rasa dalam RM2 lebih.
Dah dapat dah pun sebenarnya. Dan juga pastinya kurangkan juga aktiviti-aktiviti luar. Sebenarnya lah kalau boleh kurangkan aktiviti-aktiviti luar yang berkelompok, kerana kita bimbang bukan apa, kita ni masuk tahun depan raya pun tak adalah jauh mana, nak dekat dah itu antara kebimbangan.
Saya tahu awak memang excited kalau buat raya ni
kebimbangan betul, tu betul. Sebab kita tak nak dijadikan isu lah nanti bila nak dekat raya je COVID naik, dekat raya je COVID naik. Jadi kalau boleh bertindak dengan lebih awal supaya tak berlaku perkara ni, tak berlaku peningkatan kes yang lebih tinggi pada masa akan datang. Kita kena mulakan dahulu sebelum apa-apa arahan kan daripada KKM itu atas diri kita sendiri.
Betul.
Dulu.
Dan saya kira rata-rata rakyat Malaysia sebenarnya sudah caknalah berkenaan dengan perkara ini. Ya. Apa yang suka juga saya lihat adalah apabila orang-orang di sekeliling ketika ini adalah sekiranya menunjukkan apa-apa simptom yang kurang sihat, cepat je pergi buat COVID
saya
test tu.
Saya dah check dulu. Saya ada. Okey, tak ada.
Tak ada. Saya rasa awak sihat. Alhamdulillah. Jadi kita harapkan perkara ini akan terus berkalanlah. Sihat-sihat saja semua. Yang penting adalah COVID test, pakai mask dan isolasi diri anda sendiri sekiranya anda ada simptom-simptom yang tertentu. Jadi berbalik antara tumpuan lain juga adalah perkembangan banjir dalam negara. Ini semua berkaitan COVID-19 meningkat. Kita bimbang ia akan menular di PPS kerana berapa PPS yang dibuka ketika ini adalah 30 PPS dibuka di tiga negeri, melibatkan tiga negeri. Di Selangor, Kelantan dan juga Terengganu yang secara keseluruhannya melibatkan 1,767 jumlah mangsa, melibatkan 517 keluarga. Dan negeri yang saya kira paling terjejas ketika ini adalah di Kelantan. Ya. Walaupun baru saja tutup beberapa hari lepas, kini dibuka semula, ada 18 PPS dibuka, melibatkan 1,200 mangsa daripada 334 keluarga. Kemudian diikuti di Terengganu dengan 10 PPS dibuka, menempatkan 461 mangsa daripada 148 keluarga. Dan juga di Selangor juga, di Lembah Kelang, ada 2 PPS dibuka melibatkan 106 mangsa untuk menempatkan 35 keluarga. Ini juga penting kerana satu, pastinya untuk penyelenggaraan ataupun bantuan itu akan diselaraskan di mana tempat-tempat PPS ini dibuka. Contohnya di Selangor melibatkan di kawasan Kuala Selangor, ada 2 tempat, Sekolah Kebangsaan Jaya Setia dan juga Sekolah Kebangsaan Parit Mahang. Manakala di Kelantan, kawasan yang terjejas ataupun jajahan yang terjejas adalah Kuala Kerai, Tanah Merah dan juga setakat ini 2 lah, Kuala Kerai dan juga Tanah Merah. Jadi mereka yang ditempatkan di PPS, kita harapkan bantuan dapat diselenggarakan dengan lebih baik dan juga bagi mereka yang berada di kawasan-kawasan berisiko, kalau diarahkan berpindah, segera berpindah. Ini adalah bagi kebaikan anda juga. Kita tak nak risiko-risiko keselamatan lain terjejas susulan daripada banjir ini.
Ya, dan juga kalau kita lihat kembali di laman web info bencana JKM ini, satu kawasan sebenarnya mencatatkan bacaan indikator yang melebihi kapasiti PPS lebih 81% sebenarnya di Tanah Merah Kelantan, di Sekolah Menengah A Kajang, di mana kapasiti pada ketika ini hanya boleh memuatkan 200 individu tetapi pada ketika ini menempatkan 117 individu. Jadi pastinya kita menantikan keadaan di Tanah Merah itu kembali reda supaya tidaklah ramai di PPS itu bimbang kalau ada penularan COVID-19 di situ.
Okay. Dan pada masa yang sama juga, di negeri-negeri yang terlibat ini, difahamkan juga Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap bahaya. Ini telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia, tahap bahaya melibatkan beberapa kawasan di Kelantan dan juga Terengganu sehinggalah 15 Disember sehingga hari ini. Jadi saya kira keadaan cuaca di sana masih lagi tidak menentu. Hujan lebat berterusan tahap bahaya ini juga membahayakan kerana mungkin ada kawasan-kawasan yang mungkin sebelum ini tidak berisiko banjir tetapi akan berlakunya banjir kilat dan sebagainya. Jadi seperti yang kita katakan, sekiranya diarahkan berpindah, segera berpindah. Di Terengganu melibatkan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan Kuala Terengganu. Selain itu, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk sehingga hari ini 15 Disember melibatkan Gua Musang, Marang di Dungun serta Kemaman, Terengganu dan juga Kuantan, Pahang. Amaran hujan berterusan tahap waspada juga turut dikeluarkan bagi kawasan Jerantut, Pekan dan juga Rompin di Pahang. Jadi Terengganu, Kelantan dan juga Pahang perlu berada dalam keadaan berhati-hati. Kita dijangkakan hujan lebat berterusan. Saya kira di Lembah Kelang juga.
Ya, sebenarnya semalam hujan daripada petang sampai ke malam.
Awal pagi sebenarnya, sampai pagi tadi.
Ya. Dan bila dah cuaca sekejap panas, sekejap sejuk ni boleh bawa kepada demam dan sebagainya. Jadi kepada orang di Lembah Kelang termasuk kita-kita juga perlulah beringat dan berwaspada berkenaan dengan situasi cuaca sekarang. Okey, itu berkenaan dengan situasi cuaca dan juga COVID. Kita nak beralih tumpuan juga dalam konteks kesihatan juga di mana berkenaan dengan skim perubatan madani difahamkan lebih 1 juta rawatan sakit-sakit ringan secara percuma dicapai melalui skim perubatan madani. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sehingga hari ini, iaitu sehingga semalam, sebanyak 1 juta lebih rawatan sakit-sakit ringan telah diberikan kepada 785,000 pesakit melalui 2,506 klinik swasta dengan jumlah perbelanjaan keseluruhan sebanyak 62.5 juta. Katanya kerajaan telah menunjukkan komitmen yang berterusan terhadap skim ini dengan memberi peruntukan sebanyak RM100 juta dalam belanjawan 2024 agar skim ini dapat diteruskan pada tahun hadapan. Dan KKM serta Protect Health akan terus komited memantapkan gerak kerja dalam meningkatkan penglibatan klinik swasta di seluruh negara bagi memperluaskan akses kumpulan berpendapatan rendah kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Mungkin ada yang tidak familiar, saya nak terangkan. Skim perubatan madani merupakan satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40. Seperti apa yang kita tahu, kalau nak cakap tentang perubatan ini, kos dia kita boleh katakan mahal. Betul. Untuk beberapa penyakit yang kita anggap kritikal. Jadi menerusi skim ini antara inisiatif yang bagus dan difahamkan kalau dah lebih daripada 1 juta tu kiranya
ramai peruntukkan.
Betul, dan kita mengharapkan dapat disambung untuk tahun hadapan dan memberi peluang kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesihatan mereka.
Betul. Dan apa yang menarik menerusi skim perubatan madani ini adalah bagi golongan B40 ini, terutamanya golongan rentan ataupun golongan warga emas yang layak untuk mendapatkan skim perubatan madani ini di klinik swasta. Dengan tiada sebarang charge akan dikenakan. Ini termasuklah kalau kita nak dapatkan ubat. Kalau tak silap saya kan, kita pernah benar-benar potong. Protect Health sebelum ini dalam memperincikan perkara ini, katanya golongan rentan warga emas ini boleh sahaja dapatkan rawatan secara percuma terutamanya di klinik swasta. Tapi tak semua klinik swasta yang menawarkan.
Yang terpilih saja.
Ya, yang terpilih dan juga bekerjasama dengan Protect Health. Jadi kalau nak tahu, sebenarnya anda boleh dapatkan perinciannya di aplikasi MySejahtera itu. Kalau kita lihat sebelum ini, MySejahtera memang untuk kita dapatkan updates berkenaan dengan COVID-19. Tapi sebenarnya banyak lagi yang ditawarkan kepada rakyat Malaysia menggunakan MySejahtera ini, termasuklah temu janji. Awak betul-betulkan saya.
Temu janji
di klinik-klinik swasta berkaitan dengan skim perubatan madani ini.
Dan pastinya ada juga, anda boleh baca nanti berkenaan dengan jenis-jenis penyakit ringan yang anda boleh dapatkan rawatan itu. Bukannya semua, ada kategori-kategorinya seperti saya difahamkan, seperti cirit berit dan muntah, terselio, sakit kepala, demam dan selesema. Itu antara penyakit-penyakit yang anda boleh dapatkan bantuan menerusi skim ini. Okey, itu antara laporan menarik yang kami bawakan untuk anda di blok pertama ini. Banyak lagi perkembangan terkini dan isu semasa yang kita nak kongsikan, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini.
Awani pagi, dalam blok pertama kita membincangkan perihal kesihatan COVID-19, bagaimana keadaan kesihatan apabila berada di PPS juga, dan semua itu ada juga perinciannya kami bawakan di astroawani.com. Dan untuk jam ini juga kami ingin memberikan tumpuan terhadap kes pembunuhan oleh Rahim Zain Ryan Abdul Matin yang ketika ini masih lagi menjadi tanda tanya. Siapakah pelakunya, siapakah suspeknya, dengan jabatan forensik juga sudah melakukan siasatan terperinci. Saya kira dah masuk 2 minggu siasatan dijalankan. Tapi sebelum kita mengulas lebih lanjut, kita fahami dahulu kronologi apa yang berlaku terhadap oleh Rahim Zain Ryan.
Thank you.
Okey, itu kronologi berkenaan dengan kes pembunuhan Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin yang mana menggegarkan Malaysia juga pada hari kejadian itu kerana pada awalnya difahamkan bukan disebabkan oleh pembunuhan dan sebagainya namun disahkan oleh pihak polis. Dan semalam juga difahamkan pihak polis telah pun mengesan satu pan bukti iaitu stokin yang dijumpai di kawasan sungai namun belum disahkan sama ada itu merupakan antara barang milik Allahyarham ataupun tidak. Bagaimanapun, semalam ada juga perkembangan berkenaan dengan polis kesan dua kanak-kanak nampak Zain Ryan di Blok R kediaman sebelum hilang. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han berkata dua saksi kanak-kanak itu berjaya dikesan menerusi pengambilan sampel DNA secara besar-besaran baru-baru ini. Dan katanya, saudara mendapati dua kanak-kanak ini mendakwa ternampak Zain Ryan di tingkat 2 dan 3 Blok R pada petang 5 Disember lalu. Setakat ini, polis telah mengambil 10 sampel DNA menjadikan sebanyak 238 sampel DNA dalam kalangan penduduk sejak Khamis. Dan beliau berkata, setakat ini seramai 86 individu telah direkodkan keterangan. Dan apa yang saya katakan tadi, polis maklumkan pihaknya menemukan sehelai stokin di kawasan takungan air berhampiran lokasi mayat Zain Ryan ditemukan pada 6 Disember lalu setelah pihak berkuasa cuba menyedut air keluar daripada sungai itu untuk mengeringkan kawasan untuk mencari jika ada bahan-bahan bukti lain yang boleh jadikan bukti dalam kes ini. Bagaimanapun, masih lagi belum dipastikan sama ada stokin berkenaan adalah milik kanak-kanak autism itu atau sebaliknya.
Ya, Fahmi. Kalau kita lihat kepada kronologi, setiap hari hampir ada saja bahan bukti yang baharu. Ya. Contohnya pada 12 Disember polis dah keluarkan air dari sungai, ada kesan pergerakan hasil analisis daripada dashcam. Ya. Kemudian pada 13 Disember ada beberapa barangan dan juga objek itu termasuklah macam stokin tu. Jadi kita harapkan perkara ini, siasatan ini dapat dijalankan dengan lebih terperinci dan juga hasil siasatan itu kita harapkan juga dapat dikemukakan dalam masa yang terdekat. Ya. Dan juga sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita sepatutnya tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan yang boleh
melukakan hati keluarga.
Melukakan hati keluarga, mengelirukan orang lain juga. Mbak kata polislah sebelum ini, jangan ada
andaian
yang dilontarkan, terutamanya content creator di platform media sosial ini. Kita juga perlu cakna tentang perasaan ahli keluarga dan juga biarkan pihak berkuasa jalankan siasatan kerana saya pasti setiap hari pasukan polis juga berada di kawasan tersebut untuk terus mencari bahan-bahan bukti yang baru.
Ya, dan dalam keadaan sebegini pastinya susah dan berat bagi ahli keluarga untuk menerimanya dan dinasihatkan kepada anda di luar sana untuk menjaga orang kata, kata-kata itu tidak melontarkan sebarang andaian kepada ahli keluarga. Kita bagi habis dulu siasatan ini, barulah anda nak komen ke apa, itu nanti dulu.
Nanti.
Kita bagi.
Kalau boleh tak payah pun lah.
Kalau boleh, jangan sebab nak jaga perasaan ahli keluarga itu sendiri, terutamanya ibu dan bapa. Kalau anda di tempat mereka juga, adakah anda boleh handle lah kan dengan kecaman-kecaman. Ada yang bagi kecaman yang saya nampak dekat sosial dan sebagainya. Perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata pada ketika ini. Okey. Itu berkenaan dengan perkembangan ini pastinya kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Wartawan kita pun akan sentiasa berada di lapangan untuk memastikan perkembangan ini sentiasa dikemaskini.
Betul. Okay. Okay, kita nak beralih kepada satu lagi perkara yang turut menjadi tumpuan sebenarnya walaupun ia dalam perihal hiburan. Tetapi ini sesuatu perkara yang membanggakan kerana produk lokal apabila dipasarkan di pasaran antarabangsa mendapat sambutan yang cukup memberangsangkan. Ini berkaitan dengan filem arahan pertama Jin Ong yang berjudul Abang Adik yang terus melakar sejarah di Taiwan apabila menjadi filem Malaysia pertama yang mencatat rekod pecah panggung dengan kutipan 6.5 juta ringgit di Taiwan. Tahniah kita ucapkan dan difahamkan perkara ini adalah 3 hari pertama tayangan filem Pihaknya telah mendapat 2.2 juta. Itu 3 hari pertama. 2.2 juta. Kemudian beberapa hari selepas itu ia meraih sehinggalah 6.5 juta. Ini filem yang ditayangkan di Taiwan dan kita difahamkan juga akan ditayangkan di pawagam Malaysia. Jadi kita harap sambutan yang sama juga.
Box office juga.
Betul, diberikan oleh rakyat Malaysia di panggung tempatan sendiri.
Dan itu membuktikan sebenarnya produk tempatan itu sebenarnya boleh berjaya. Di luar kalau dah boleh box office 6.5 juta. Itu satu pencapaian yang patut dibanggakan dan kita harap nanti dekat Malaysia mungkin lebih daripada jumlah itu. Kerana saya difahamkan filem ini juga berkonsepkan dia menarik juga sebab dia berkonsepkan tentang orang bisu bisu ataupun pekak dan kalau kita lihat berdasarkan trailer ni bagaimana mereka berkomunikasi itu pun dah boleh jadi satu filem. Jadi difahamkan juga filem ini juga mencetak sejarah sebagai filem Asia Tenggara pertama yang menyapu bersih 3 hadiah utama di Far East Film Festival ke-25 di Itali pada April lalu. Dan naskah itu juga berjaya membawa pulang trofi Golden Mulberry, Black Dragon Critics dan Anugerah White Mulberry untuk filem cereka terbaik.
Betul. Maksudnya bukan sahaja kutipan yang merangsangkan tetapi anugerah yang dirangkul juga bukan calang-calang. Jadi inilah tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia juga untuk kita terus sokong produk lokal terutamanya melihat kepada industri hiburan tempatan.
Sokong produk lokal.
Saya kira itu sahaja perkembangan yang, yang dapat kami bawakan dalam awal ni pagi hari ini. Tapi dalam kita bercakap berkenaan dengan perkembangan lokal ini, sokong produk lokal ini, apa kata anda juga sokong produk lokal dengan meneroka kawasan-kawasan pelancongan di seluruh Malaysia. Nak tahu di mana tempatnya? Kami akan tinggalkan promo ini untuk anda. Sekian, saya Nur Syazwan Safisham.
Saya Faham Hizudin. Jumpa lagi.
Terokai keindahan pulau, tarikan pelancongan dan kehidupan penduduk setempat dalam Island Checkpoints yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia.
Ada kick dia. Jom kita pergi tengok. Dia main turun je, tak cilah kan? Macam-macam lagi lah. Bau dia.
Ini bubur kunyit, boyak garam.
Experience yang baru, kami memang cantik.
Setiap Sabtu, 8.30 malam di semua platform Astro Awani.